waa'ee uummata Oromoo kaardhaa Saaliyaa Saamii waan sirbisii irratti waan hedduu gaafanne kutaa jalqabaati. Mee sun hin duratti ammoo sirbi kana hir'isanii kennitini waan of dabarraa Saaliyaa warri Gibee Gamaa jette. Saali Asami takkan serbu jira. Serbi Oromo duri dibbe fo ana kakkati injal qabe la kumbule ka wungu dacharuf. Guddinni kun serbu qofa miti akkiti serban illee akkanum dabala deema. Warri serbulleen haarai la kuman mulle charuf. Kanada nanno sa serba kan serbi duri agar dalle qalbi nama keessan badin waye se haare se fa serba. Warri serbi biyalaati fi ka Oromo waltfide serbu keessa tokko. Saali Asami tan. Namot Kanada kalgarit bilbilaan dubbiseetini akkamit serbi jalqabde jedheen.
Ani serba akkinitti jalqabe haala hawwisootiini yeroon biyya jiru yeroon daa'ima ture mana barumsaa keessatti yeroo waggaa haareeni jiruu fi kana kana sirbinaa jechuudha achumaaniin itti fufeegaa yeroo san hedduu xiqqoodha amat torba akkanatti hin eegale jechuun hin danda'a akkuma hawwisooti.
Eessatti kanatti dhalattee guddatte?
Harargee keessa mi'eessoottiin guddadhe garuu asabootittiin dhaladhe akkumaan dhaladheen achitti gallee mi'eessoottiin guddadhe.
Umri kee waggaa meeqaatti kanatti Kanadaa dhufte?
Waggaa 15 dhufe umriin kiyya waggaa 15 1995 akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti.
As dhufte akkamitti carraa argatte hawaasa duratti wallisuu jalqabde moo akkamitti?
Carraan asitti hedduu bal'aadha waamuma fedhan godhuufu akkaan dhufettis yeroo san. Hawwisumaaniin eegale jechuun koominitii keessatti yeroon dhufe san ijoolleen hin jirtu dargaggoon hin jirtu nama hamma muraasatu jira san keessa ani koominitii keessaaniin jalqabe osuma akka hawwisootti hojjedhuutiin sirbuu jalqabe jechuudha.
Bara kamii sirba kee albamii keessa duraa ka baaste?
2003-2004 gidduutti kana baaseetiin DVDs achumaaniin baase jechuu baruma kana keessa dhumallachuu.
Akka yaadadhuutti battaluma immoo siif beekame?
Dhugaa ani gaafa sani siidiin hojjadha jeetii sirbuma waan hin jaalladhuu fi gurbaan tokko Gazzaahiin Maammoo kan jedhamu isaatu naaf hojjate yeroo san inni biyyarraa dhufe sirbitoota mata bashaa kanaatu dhufee ture gosaa isaaniif hojjatuuf dhufeetuma asitti harka kennee hafe wal barannee akka tasaa sirban hojjachuu barbaada akkan akkana jennaan maaliif hin yaalle jee achumaan hojjannee warruma biyya keessa jiruuf hiruuf kaane akkanumatti akkuma namni dhaggeeffatuuf. Wal gaheetuma dhageyame biyyaa saniin erginee achumaan kanuma biheen arkeegaa mooraala achumaan arkadheetiin itti fufee jechuudha. Malee sirbituu akkasitti niin ta'a jedheetti illee yaadeen turre ani.
Eeguma gad bahee namni jaallate booda itti yaaduu jalqabde. Gaafa sirbi kee nama bira gahee namni dhaggeeffatee deebii sii kennuu jalqabamee waan sitti dhagaame yeroo sana nuuf.
Hedduun gammade yeroo sanatti ammaas dubartiin wallistu hin jirtu. San booda hordofuun jalqabe jechuun wallistoota biyya biraatiif biyya keessa jirtuus haala kamiiniin akka dubartii Oromootti waan addaa takka hojjechuu danda'a uummataaf jedhee itti yaade gaagaa hedduu nama gammachiisa hedduu aan gammade yeroo sana.
Mee walleelee kee albamii kee yeroo sanaa keessatti ba'an keessaa nu dhageessisuu dandeessaa?
Siidii san keessaa sirboota sadii alibirraatu naaf qindeesse san keessaa illee tokko inni deebi'ee sirbe jechuun waggaa tokkotti sirba dhuguma moojoo sirboota walloo. Sirboota lamaan kanaatu yeroo sanitti hedduu dhaga'ama harkate saniin hin beekame jechuun hin danda'a. Sun keessaa tokko yoo hin sii jedhee dhuguma moo kajoo. Dhuguma moo sobaan na jaalata dhugaataanan nama maaf dho'isita ani sin jaalata tuuni beeyta dhoomeessite maaf natti taphata. Jaalalatti hin taabatini nan leessofte nan raasini murtii tante haa beeku ammumaani.
Hedduu miidhagaa Saaliya. Akkuma wallisuutti fuufetti walleeleen kee kan ammaan dura yaalamiin waan adda addaallee of keessaa qabaachuu jalqabe. Mee fakkeenyaaf naanahi yoo dhaggeeffanne bifa muuziqaa alaallee of keessaa qaba.
Sirba gartee naanahiin kun shaakiratu taphate jechuu isiin akkamitti taphatte matuma isaati. Lakkiyaani fadde lalalalalalalala hajoo mataarratti dura jalqabe isaa jechuu. Yedaloo san qofa kan isii keessa jiru san booda oguun san fite hiyyumaa wanni itti sirbee fi haala isaa itti yedaloon itti lafa kaayameetu natti tole sanumarraa'in fuudhee kan duraa san. Godheetiin kan hunda kiyyatti jijjiiru yedaluma isaatti attiraakti na godhe malee waan biraan jiru.
Mee sagalee keetiin nu dhageessisi dhaggeeffatoonni tarii dhaga'uu hawwuta yeroo kana asoofnu.
Yoo jaalallee koo naanahi wayinsi gaafa dhakootu na dhagahi akka garaan koo barbaadu na tahi alaaf itti narran kaayyaa'i si gorsan hin feetu Bifti ya malee jetta. Kana jaga
heddu galatomi saliya
galatomi
me ammo gara walle adatti debina
saliya sami guddo galate fanna walle adatti debina jade hina mon dabe torban du fammo debita natti debina guddo galate fanna saliyan canada calgary jiratti